There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you, Pani.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til episode 184 av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre og produsent, og I dag har vi egentlig et stort tema, og det markedet. Det mye å snakke om, og det mye som skjer, og det mye drama. Så jeg tror vi bare går rett I gang med episoden, kan vi si først. Vi avslutter med et klipp fra den Patreon-episoden vi hadde I forrige uke, som snakket om diesel. Så det siste, jeg vet ikke hvor mange minutter akkurat. Hva det mest signifikante du så siste uke I markedet?
To ting som jeg så som hadde stor innvirkning på markedet. Det ene var selvfølgelig Federal Reserve-møte, altså FOMC-møte og den ytterligere renteoppgangen. Den dagen var jo spesiell I seg selv, for det første markedet gjorde var altså I det sekundet det kom ut, så solgte markedet av for å så bråsnu og dra til oppsiden. Og så ble det til oppsiden inntil Powell snakket, da, altså senere på kvelden norsk tid, hvor hele saken snudde nedover. Og visst nok, av det jeg kan tolke, så det nettopp at veldig mange hadde forventet seg en Fed pivot. Dette, vi har jo snakket om dette I veldig lang tid og ment at den fortsatt veldig out of the money, altså før Fed gjør noe, så det må bli veldig mye verre før de gjør noe, eller så må arbeidsmarkedet bli mindre stramt. Så jeg har ordentlige problemer med å forstå hvorfor markedet umiddelbart feiret det. Altså det eneste årsaken jeg kan tenke meg der at du ok, nå har du liksom kjørt renten opp ytterligere, så da vi I hvert fall nærmere en rentetopp, fordi vi har tatt ut ytterligere 0,75 basispunkter. Men jeg forsto ikke helt den, men en annen ting at hvis vi først skal snakke om en Fed pivot, så har det jo vært, mange Fed pivots gjennom tidene, men jeg tror felles, så godt for dem alle, jo at markedene har fortsatt ned etter at Fed har pivot, har gjort sine pivots, så jeg er ikke så sikker på om man skal feire det, nå kan du si at
Fed har... Jeg ser en graf over det.
Har du? Ok, greit.
Og det ikke godt nytt. Altså Fed pivot kommer alltid før store nedturer.
Ja, men nå må vi også huske på at Fed har pivotet, ikke sant? Altså det er hvilken vei de pivoter da, ikke sant? Men,
kan vi forklare litt I her termene? Fordi at sentralbankverden full av veldig nerder til folk som liker å ha et litt sånn stammespråk, og det ofte veldig mye begreper og uttrykk som jeg tror mange ikke skjønner, og som gjør at det litt vanskelig å henge med. Så du har 2-10, som forskjellen mellom toårige og tiårige statsobligasjoner. Og
ja, renteforskjellen mellom dem, ikke sant?
Ja, så bruker man ofte bare si 2-10,
ja.
Og så det spreaden mellom de to. Så det det ene tingen, og så har du de her begrepene som dukker opp ut av det blå, sånn som Fed Pivot, men også da Terminal Rate er jo
et begrepp som driver nå å konkurrere med Fed Pivot om hva er det folk er interessert i. To sier samme sak. Kan du forklare litt hva de forskjellige begrepene
er? Ja, jeg kan ta terminal rate først, fordi den tror jeg litt raskere å forklare da. Og terminal rate, det det toppunktet som man tror at Fed, altså den høyeste renten da, for å si det på den måten, man tror sentralbanken vil sette opp til. Det i øyeblikket så det terminal rate 5%, mener jeg.
5,08 tror jeg.
Det ok, så det ligger en viss forventning der, siden den sentralbanken ikke setter opp med 0,8 av gangen. Men i hvert fall i det området, så terminal rate markedet mener at Fed sikter mot, fordi Fed sier jo ikke nødvendigvis fra at vi skal til 5%. Det den sier at vi kommer til å bekjempe inflasjon helt til vi har den under kontroll. Og så har markedet en oppfatning av hvor mange renteøkninger som da, altså alt annet like, må til for at det skal skje. Og det vi tror at Powell ute etter, det at man får positive realrenter, altså med andre ord at renten i USA overstiger inflasjonen. Og så vil noen si, det morsom? Altså inflasjonen i USA nesten 10%. Ja, og selvfølgelig så ligger det nettopp i det der at på veien oppover i renteøkninger, så begynner dette å virke, og inflasjonen begynner å komme ned, og så passerer Fed-renten inflasjonen, slik at du får igjen positiv realrente. Slik situasjonen i dag, hvis jeg bare kort kan illudere til den, så det jo slik at vi fortsatt kan låne billigere enn inflasjonen. Og det i seg selv vil jo være inflasjonsdrivende, for hvis du får lånt penger i dag som du kan plassere for eksempel i råvarer eller hva det måtte være, som gir deg en høyere avkastning enn det du låner til, så er jo det stimulerende i forhold til etterspørselen av lån i seg selv. Så terminal rate der hvor man sikter, og det som har skjedd med terminal rate at den har gradvis blitt satt oppover, og også nå i det siste, etter at Powell snakket da på var det onsdag, var det ikke det? Det var torsdag, jeg husker, onsdag var det. Så fikk markedet, så konklusjonen til markedet higher for longer. Ikke veldig mye lenger, men i hvert fall at, for før det så var det jo priset inn at Fed ville slutte å heve renten rundt midten av neste år, og vi vil kanskje se begynnelsen på rentereduksjoner i fjerde kvartal neste år. Så nå det spørsmålet hvorvidt det kommer til å skje i det hele tatt i fjerde kvartal.
Før du går videre for det komplekse etterpå, så har jeg et oppfølgingsspørsmål til det du snakker om nå, men bare fullfør det.
Ja, ok. Nei, det var egentlig bare det jeg hadde tenkt å si, fordi det som du sier, at plutselig så dukker opp disse begrepene innenfor finans som har ligget i skuffen lenge. Og hvis du relativt ny til finans, så står du der og ser som et spørsmål seg, hva betyr det, ikke sant?
Altså finans på mange måter er jo et fullt av stammespråk, og det er så dumt fordi at det vi snakker om her nesten alltid er jo gjeld, eierskap av vanlige selskaper. Det er ingen forskjell på en slakter og på Tesla. Det er to helt identiske selskaper i forhold til hvordan det strukturert. To vanlige selskap som prøver å gå med overskudd, vi prøver å spå det. Men, altså, verden prøver å spå det, og det er aksjemarkedet. Men det er bare så dumt at det er så mye stammespråk, fordi at det er så mye begreper. Men man til en viss grad trenger det også, fordi at å være presis i finans er ufattelig viktig. Så det er litt sånn tricky der om hvordan vei vi skal gå med å lage en podcast. Da. For jeg vet at mange som hører på, at begrepene går over hodet, og det gjorde det på meg når jeg joinet finans da, så gikk veldig mye over hodet, skjønte ingenting, og så griper man en og en ting og prøver å slå opp hvert ord, og etter hvert lære seg det, men det er tricky altså.
Ja, det det, og behovet for presisjon økes jo når vi er i økonomisk sårbare perioder som vi befinner oss i øyeblikket.
For å sitere en en student på BI da, som to lyttere, eller en lyttere hadde observert. To stykker diskuterer amerikanske sentralbankens avgjørelse, og så sier hun, hvorfor bryr du deg om det? Hvorfor bryr du deg om renta i USA? Og da er spørsmålet, hvorfor bryr vi oss egentlig så mye om renta i USA?
Hvorfor, ja, altså, hvorfor vi sitter i Norge og bryr oss om det?
Ja, og hele verden egentlig.
Jo, egentlig, jo altså det kan jeg fortelle deg, fordi... Fordi nummer en, USA er mye av motoren i økonomien. Hold Kina unna akkurat i øyeblikket. Men enda viktigere er at alle land, eller så godt som alle land, finansierer seg i dollar. Dollar står da for nesten 90% av verdenshandelen, altså den gjøres i dollar. Og opplåningen også foregår i dollar, så dollarrenten vil være viktig. Og det som skjer for alle land. Fordi det setter også basisen for rentespredder i et utall av valutaer. Så derfor så er USA viktig. Det er ikke sånn at det går en til en, og det merker vi jo selvfølgelig at det ikke gjør. Men i trend og tendens så vil de gjøre det.
Men hvordan påvirker renta Snapchat da?
Snapchat? Altså, nå er ikke jeg noen ekspert på Snapchat, men antageligvis så er Snapchat en såkalt vekstaksje som da skal gi en forhåpentligvis en positiv inntjening frem i tid. Eller i hvert fall ligger store deler av inntjeningsforventningene til Snapchat frem i tid. Og med en høyere rente, så, altså det vi gjør er jo at vi neddiskontere for å prøve å få en verdi på Snapchat i dag på basis av inntjeningsforventningen. La oss si at vi har en inntektsstrøm, en forventet inntektsstrøm. Her er det jo analytikere som har, eller selskapet som har stått bak dette, har laget da en inntektsstrøm for dette selskapet over de neste, la oss si, 10 år eller 15 år. Så blir det brutt ned i tidsintervaller. Og hvis du hadde en rente som vi hadde på null, så vil jo nåverdi og fremtidig verdi være den samme. Så du kan egentlig jekke fremtidig verdi herfra til månen, hvilket er akkurat hva som skjedde i 2020 og 2021. Og store deler også av perioden med kvantitative lettelse, men først og fremst når man da senket rentene til null, eller i noen land negativ. Det vi har da problemet med å gjøre er i det hele tatt å forstå hva vi priser. For null er ikke et tall som hører hjemme her.
Det går ikke an å gange null med noe heller.
Det går ikke an å gange null med noe, og vi forstår ikke, og du kan heller ikke prise risiko utifra liksom en multiplikasjon med null. Så i det øyeblikket renten da blir positiv, og slik den er i dag, stiger og stiger, så vil jo diskonteringsfaktoren, altså den pengestrømmen som vi da skal ha om 10 år, den blir verdt mindre i dag. Rett og slett fordi vi har, på grunn av renten i perioden. Og jo høyere renten er, det mindre vil vi tillegge verdien av fremtidige inntekter i dag. Og derfor har det så stor betydning for selskaper som er utelukkende priset på fremtidig inntjening.
Jeg har aldri sett et regneark til en analytiker, men jeg mistenker at når de setter sine kursmål, så er det basically den formelen du har her, og så legger du bare på en viss multiplikator på det.
Ja, jeg tror det er noe sånn hvitløksfedd og noen nåler i noen dukker og noen greier sånn i tillegg som brukes.
Kaffegrøt da.
Ja, kaffegrøt er også mye brukt. Så jeg tror det er en del sånne faktorer som kommer i tillegg for å regne dette her hjem. Men problemet er jo at disse fremtidige inntjeningene, inntjeningsestimatene, altså, ingen må stå for dem. Det er jo det som er problemet.
Men de estimatene, er det en del av guidinga, eller lager de det i tillegg til analytikerne? Det vet jeg faktisk ikke.
Nei, det er jo begge deler. Det er jo begge deler. Altså, hvis selskapet guider, så må du forvente at den informasjonen er, om du vil, mer korrekt enn det en analytiker kommer opp med på basis av regnearket sitt.
Og det jo få ting, jeg kan ikke tenke meg noe som blir straffet hardere i aksjemarkedet enn å endre guidinga, justere ned guidinga.
Og i hvert fall i disse dager, det har enorme implikasjoner.
Det er jo akkurat som å ha 10 dårlige kvartalsrapporter på rad, altså i samtidig.
Ja,
fordi at du guider, altså du justerer alt, hele komplekset nedover. Men jeg følte at det var litt viktig å bare gå gjennom det her nå, fordi at vi snakker så mye begreper, og vi snakker så mye om ting der vi glemmer litt av at det her er relativt komplisert på grunn av at alt har andre ord.
Ja. Og når det gjelder Fed Pivot som vi var inne på, det er jo at den amerikanske sentralbanken endrer holdning til for eksempel renten eller pengepolitikken eller finanspolitikken, hvor den endres. Og Fed Pivot vil jo, altså vi hadde jo en Fed Pivot da man begynte å øke rentene, og hvis du går tilbake i tid, så har det jo selvfølgelig mange av disse Fed pivotene, de har skjedd nær i hvert fall, kan du si, midlertidige toppunkter og sånn, i hvert fall markedene har falt etterpå. Man har jo også selvfølgelig pivotet fra lav til høy, men nesten felles for dem alle er at når Fed gjør det, så har aksjemarkedet svekket seg etterpå. Og det er verdt å ta med seg at det er ikke gitt at selv om altså man feiret da den prematurt her på onsdag ved å si «Åh, dette betyr at nå er vi veldig nære ved at Fed snur». Men så gikk da Powell på talestolen, om du vil, og gjorde det klart at de så det ikke på den måten. Tvert imot, altså de bryr seg lite om aktivaprisene, altså med andre ord, prisene på aksjer og obligasjoner og eiendom, om du vil. De ser på arbeidsmarkedet som det aller viktigste, og arbeidsmarkedet er stramt, og inntil de ser at det bakker av, så vil de fortsette å holde den kursen som de nå har. Og det sendte jo, da markedene plutselig i fritt fall. Det er jo forbausende egentlig hvor, altså hvis du ser det over noen dager så spiller det ingen rolle, men den dagen hvor det kommer ut så er det liksom total kaos, og det kan ofte være lurt i sånne tilfeller å bare, vet du hva, i dag så holder jeg meg unna, dette er ikke dagen, altså hvis dette betyr at markedet begynner å stige, så kanskje man skal trekke liksom en ordentlig bånddrag og se hva som skjer dagen etter. Fordi det er så mange andre faktorer som spiller en rolle den dagen. Posisjonering er også en av dem. Altså hvordan markedet er posisjonert i forkant av en sånn bevegelse. Så, men i hvert fall, det Fed var, altså FOMC-møtet var en stor sak i forrige uke, og så var den andre, og det var jo at man mente at Kina kom til å lette på covid-restriksjonene, og det ble jo tatt veldig positivt, altså Hong Kong-børsen var opp 7% den dagen, altså alt dro til oppsiden, råvarer dro til oppsiden, aksjer dro til oppsiden. Men dette ble senere benektet av kinesiske myndigheter. Men det som er skremmende er jo hvilke kapitalbevegelser et sånt i anførselstegn, altså du sier, jeg vet ikke hvor det opprinnelig kom fra.
Det kom fra, så, sånn det her skjedde, var det kom et skjermbilde som var sånn som kinesisk sånn dokumentasjon brukte ofte å se litt rar ut og formatert på helt andre måter. Det var et skjermbilde av en sånn en som kom ut. Alt steg, folk gjorde enorme bets basert på det. Men det er jo også det at denne konferansen nettopp er over, så man på en måte sånn sett, analysen er vel litt der at man ikke trenger covid-zero. Nå er jo Kina på sitt høyeste infeksjonsnivå som det har vært, selv om det er lave tall. Men kan jeg bare lese opp hva de sa på lørdag når de slo tilbake på det her?
Mm.
Nummer 1. A rumor ran so rampant that it took a rare set of the most authoritative response, adhere to zero COVID policy unwaveringly. Those who spread the rumors don't understand Chinese politics. Og det her ble sendt ut som en sånn offentlig fornektelse av det. Veldig uvanlig for Kina. Men bare interessant, interessant dynamikk, fordi at det mye manipulasjon ute, og man må være veldig, veldig forsiktig med kilder.
Ja, helt, helt opplagt. Men hvis vi ser på uken, altså utifra, eller utenom om disse, så var det jo, igjen så var det jo særlig innenfor råvarer, ting beveger seg, altså britisk naturgass gikk opp 19% i forrige uke, amerikansk naturgass gikk opp 10%. De gjorde jo, de gjorde for så vidt også oil services, altså oljeservice-sektoren, som da gikk opp 10%. Altså det er jo ordentlig bevegelse på en uke. På bunnen av listen var jo europeisk gass. Og årsaken til det er jo at lagrene er fulle, og det ligger cirka 30 skip, LNG-skip, som venter på å losse. De har jo ikke lyst til å losse til negative priser, det skjønner jeg. Så de ligger utenfor havner og rett og slett venter til at tilbud- og etterspørselssituasjonen endrer seg noe. Men europeisk gass var da ned 26% i forrige uke. Galaxy, jeg vet ikke hvorfor, altså Galaxy, denne krypto-investeringsbanken til Magna Overgrads, var ned 15%, så hva det var som gjorde det, det er litt sånn, det er litt usikker på, men Ark og Tesla, så jeg var ned 9%, det var vel røftlig, litt over 10%, 13% eller noe sånt, så falt vel elektrisitetsprisene i Norden, i hvert fall de for levering i første kvartal 2023. Så det var jo litt av hvert som skjedde.
Jeg kan jo si et par av de tingene du snakker om nå.
Ja, kom igjen.
Galaxy planlegger kanskje å kutte ansatte, og det spekuleres at de er i trøbbel.
Oi, ok.
Wow. Det har også vært en liksom merkelig sak. Leste du FT i går kveld?
Jeg leste FT, men jeg leste ikke noen artikkel om Galaxy.
Nei, om FTX og altså de to kryptogigantene.
Og Binance og FTX, ja.
Så det som jeg prøvde å undersøke det i går og i dag morges.
Så, det er det med de tokenene?
Ja, sånn at, nå skal jeg ikke gå ut i detaljene, for det er lett å trå feil, men enkelt så har Binance-sjefen, han heter CZ, annonserte på Twitter at han skulle selge masse FTT-tokens, som er FTX sin token, altså sin interne valuta på en måte. Sånn at implicit da, at han skulle dumpe det ned for å legge press på dem. Og det er litt sånn uklart akkurat hva det er. Nå er FTT ganske mye ned, men det som spekuleres i da, er at den her giganten i krypto, FTX, kanskje har et likviditetsproblem, men det virker så ulogisk at de skulle ha det. Men folk skjønner ikke helt hva som skjer i øyeblikket. Så, men det som er sikkert, det her er jo som om Microsoft og Google ligger i en offentlig ordkrig. Ikke sant? Det er veldig store aktører.
Ja, de er jo to store konkurrenter. Da. Binance er jo fortsatt den største, så vidt jeg vet. Men
de er giganter, begge to. De er veldig, har mye cash, de har mye
FTX,
reserve.
I hvert fall sier de som jeg kjenner som driver med algoritmisk handel, FTX har en mer moderne plattform som er tilegnet altså det å elektronisk handel.
Men de har jo det meglerhuset LMI da, nei det fondet LMI da.
Det er jo et hedgefond som han, ja.
Og det,
han
det,
så, Bankman så, Fried har, så vidt jeg vet.
Ja, og det er jo veldig mye overlapp mellom de her to, og da er spørsmålet er, får han trøbbel eller ikke? Men det er noe som man kan ha i bakhodet hvis man er interessert i krypto og researcher det mer. Altså, når du søker bare på LMI da, Google News, så får du artikler som spør om FTX kan bli insolvent. Jeg sier ikke at de er i fare for det, men de jeg snakker med som har oversikt over detaljer i det her, skjønner ikke helt hva som skjer. Og det er litt uvanlig. Normalt er det her liksom at ting blir avfeid ganske fort. Mm. Så det, og FT skrev jo en stor sak om det i går, så det er i hvert fall greit å ha... Og bemerke seg det. Jeg blir å legge med noen linker i det her nyhetsbrevet også.
Men altså, når det gjelder FTX, så vet jeg jo at flere prime brokere er jo tilknyttet dem, og i tilfelle så ligger jo ikke verdiene på handelsplattformen, da ligger de hos prime broker og custodian, så jeg vil jo tro at, altså i forhold
til... Tenker du på balance sheeten da, eller?
Hva sier du?
Tenker du på balance sheeten?
Altså, nei, nå tenker jeg på, altså hvis du har posisjoner der da, altså det som har vært problemet med noen andre som har hatt problemer, er jo at, som hatt økonomiske problemer, er jo at at midlene, altså at du plutselig kan få midlene dine frosset, mens når det gjelder FTX, med den moderne arkitekturen, så forstår jeg det slik at veldig mye av kundenes midler ligger, er desentralisert.
Men det blir vel litt som om at Nasdaq eide masse aksjer i selskapet notert på Nasdaq, og det var strukturert i et hedgefond ved siden av Nasdaq, og den
jo, men så lenge det er i en egen enhet, så skulle jo ikke det være et problem.
Men det her er jo et selskap som er, jeg tror det er yngre enn podcasten, er det ikke det?
FTX?
Ja, det er jo helt nytt. Så at de ikke har optimale strukturer, vil jeg tro er en given.
Nei, jeg tror at de har så optimale... Altså,
det ja, at de er superproff, tror du det? At de er helt vanntett?
Ja, det vet jeg ikke, men jeg vet at de som driver, altså de som driver med dette profesjonelt, altså de virkelig store, de er veldig... Altså, de sier at det som er med FTX er at de har bygget dette her på alt på ny teknologi, og at det ikke er legacy-teknologi som de fleste andre børsene har, og det gir dem både en sikkerhet, altså både en hurtighet, men også en sikkerhet for det de gjør. Nå er ikke jeg en tech-nerd, så jeg skal ikke liksom gå inn i den diskusjonen og hevde noe, men det er slik det forklares for meg da, av folk som jeg vet er ekstremt smarte.
Altså, det blir, altså jeg kan bare si det siste som kommet inn på vår egen kryptokanal nå, er at en bruker som sier at FTX sin stablecoin reserve nådde year low. Hva det betyr vet jeg ikke, men grafen ser dramatisk ut, så jeg tror kanskje det er noe her.
Jo, men altså, det er jo ikke noe problem det, så lenge de altså hvis en stablecoin selges, så lenge det er oppgjør, det er jo bare som en bankbalanse hvor du kan trekke pengene dine ut. Så lenge det foregår, så er det ikke noe problem med banken.
Men det er ganske spektakulært hvis FTX har likviditetsproblemer.
Ja, det ville være spektakulært, men...
For en uke siden var det en signifikant mulighet at de kom til å kjøpe Twitter med cash, liksom.
FTX?
Ja, det var snakk om det, at han
var interessert. Hva skulle Bankman-Fried med Twitter da?
Han kjøper jo alt mulig, så det var snakk om at han var interessert i det også. Okay. Så,
jeg hadde inntrykk av at han mer er fokusert på virksomheten han driver med, men jeg kan ta feil. Det er ikke som Musk som twitter den dagen, og så sender du en månedrakett dagen etter, liksom.
Ja, nei, jeg vet ikke, men jeg bare sier at det her sto på FT i går kveld. Det er vanskelig å vite hva som er rett og galt her. Men det er to veldig store aktører, og når man stiller spørsmål med likviditeten til en så stor aktør, så er det jo selvfølgelig signifikant.
Ok, jeg så ikke at Financial Times gjorde det, men jeg så...
Nei, ikke FT. Nå googler jeg bare det.
Ah, ja, ok. Det var, sånn, fordi det er jo litt forskjell på om du får det fra Google eller Financial Times.
ja, selvfølgelig.
Det er litt som å få noe fra YouTube. Men Financial Times snakket jo om den økte konkurransen mellom Binance og FTX. Men så vidt jeg vet, så er fortsatt Binance suverent den største, men jeg håper ikke at jeg tar feil der. Mens vi er inne på det der med krypto, så føler jeg for øvrig at Wall Street Journal vindicated deg her i helgen til de grader når du snakket om det, at mining software og alt mulig sånn trynet i pris.
Du, Peter, nå må ikke du trå feil igjen nå. Det er i hvert fall hardware, da. Det kan vi være enige om.
Unnskyld, hardware, ja, mining hardware, fordi det var faktisk en stor artikkel i Wall Street Journal i helgen som bekreftet det synet, bare mens vi er inne på det. Men og apropos, vet du hva som har steget 42% i år? Litt vanskelig å investere i, kanskje ikke helt umulig, men litt tøft å investere i, men er opp 42% i år.
VIX er opp 47%.
Ja, det kan godt høre, men dette var antall bankran i New York.
Oh, ja, det der, ja. Så, hva er det for dere? Hvordan, er de så gammeldags at de har masse, masse cash-reserver?
Jeg vet ikke, men
jeg trodde ikke banker hadde cash.
Det var opp 42, er opp 42% i år, så da skjønner du at likviditeten er redusert.
Eller økt.
Eller, ja, eller den er økt hos, hos ranerne, men i utgangspunktet så er det behov for likviditet, vil jeg tro. Annet enn det så var det jo veldig spennende på fredag. Vi snakket om, og nå er det vel kanskje en måned siden vi først snakket om det, eller vi hadde vi hadde titlen på en podcast som sa It's all one trade, eller et eller annet sånt. Var det ikke omtrent det? Jeg husker jo, ikke helt ordet.
Det er bare en trade, ja. Alt er bare en trade.
Så du på, og den er da dollar, altså dollar rente slash, fordi den høye renten man får på dollar, har økt prisen på dollar og sendt den til værs, men vi har da sett at når dollar har trukket seg tilbake så ser du umiddelbart at aktivar beveger seg oppover, og fredag var intet unntak, da så vi en nedgang i dollaren. Kobber steg 8% på fredag alene, sølv steg 7,6%, olje steg 5%, Ethereum steg 6,6% og Bitcoin steg 4,5%, bare for å nevne noen ting, men det var noen av de store utslagene. Da så vi med en gang store bevegelser. Så jeg står på den, at det er altså ting, altså det kommer ikke til å være sånn forever, men i øyeblikket så er vi ekstremt sensitive til bevegelser i dollaren.
Ja, dollarindeksen spesifikt.
Ja, altså dollarindeksen er jo da en handelsvektet indeks av dollar som kan handles på børs som en future-kontrakt.
Ja, jeg tenker på bitcoin, det korrelerer jo veldig tett nå med dollarindeksen.
Ja, altså det gjør kanskje det. Jeg har ikke kjørt noen korrelasjon, men det jeg kan fortelle, det er jo at det korrelerer i stadig mindre grad med aksjemarkedet. Og som jeg har vært inne på tidligere i år, og som jeg sendte deg et chart på det, altså som viser da bevegelsene på S&P 500 i forhold til bevegelsene på bitcoin, hvor bitcoins divergeringer, altså når vi hadde blant annet i februar-mars, i mars så går, eller i slutten av februar så går S&P til en ny low, bitcoin gjør det ikke, hva nest som skjer er at S&P da går opp og ikke bitcoin ned. Så kommer vi til perioden i mai, da skjer det samme igjen. Bitcoin bunner ut og stiger, mens bunnen i S&P, den går da til en lavere bunn. Resultatet er S&P korrigerer opp etterpå. Og vi har en lignende en i juli, og så får vi nå i oktober, der gikk da S&P til en ny lav for året. Bitcoin tangerte bare sin low fra oktober og begynte å stige, og resultatet er den korreksjonen oppover som vi nå står i S&P 500. Så det er, jeg vet ikke om det er høna eller egget her, men det kan være verdt å følge med på dette, føler jeg da.
Jeg hørte en gang en ordentlig analyse av hva som kom først, høna eller egget, og så har jeg glemt hva svaret var. Ja. Det er faktisk et svar på den.
Ja, det er kanskje det, men svaret i øyeblikket er at bitcoin plutselig leder markedet, og det hadde jo ikke, for hele tiden har man sagt at ja, bitcoin faller fordi, eller se, det er ikke noe forskjell på, og det er i hvert fall ikke korrelert og alt mulig sånt. Nei, det er jo ikke det. Når du får de samme investorene inn i de samme aktivene, så blir det korrelert. Det gjør det jo, uansett om det er en fundamental grunn for korrelasjon eller ikke. Du kan jo si at kausaliteten her er risikotagning. Så det blir en risk on, risk off type ting. Men krypto har vist seg å være veldig resilient nå i en periode, etter min oppfatning.
Vi snakket tidligere om carry trade så vidt. Og jeg har sett melding om at carry trades begynner å bli mer populært, altså stor pågang, at det er en plass å finne avkastning akkurat nå. Om folk bruker Japan og amerikanske statsobligasjoner, vet jeg ikke. Har du sett noe mer konkrete ting på hva som eventuelt er carry traden. Igen kan du bara beskriva carry trade.
Carry trade är när du låner billigt och placerar dyrt. Och exempel på det har ju varit att du kunde låna billigt I japansk yen. Alltså med andra ord, du går short igen, long dollar. Hvis du tänker på att yen alltså I vart fall I har noll ränta och du får en och du får en dollarränta då som är skickligt positiv så vill det lönna sig för dig och alltså allt annat lika hvis kursförhållandet är stabilt så vill det lönna sig för dig att shorta igen gå long dollar eller gå long dollar mot igen som vi säger och det har ju varit supertraden I år för den gick ju över 30% på ett tidspunkt så hade alltså dollarn hade steget 30% mot igen så en helt fantastisk trade det som blev problemet var två ting. Det ena var att stadig fler, alltså ju längre detta gick, det fler uppdagade och det fler började att komma sig in I traden. Och det fick då konsekvenser vid att det blev en våldsam efterfrågan efter dollar och det motsatte på yen, slik att dollar mot yen började då att hoppa med allt från en halv till 1,5% om dagen. Och då kom centralbanken in och det var då första gången hvor vi snackade om att detta ville alltså då hade vi ju inte sett Bank of Japan intervenera I marknaden på över 20 år och då kom de då in och intervenerade och så gjorde de då det samma för fredag för jag tror det är nå 3 veckor sedan hvor de verkligen smälte till och sålde dollar så de har väl sålt något sånt som tätt upp under 60 miljarder dollar tror jag de har sålt dollar för och köpt igen. Og så det mange som sier han, herregud, altså, hvor mye har de tapt på å drive med det der? Altså, første gangen så fortsatte jo valutaen videre. Og vi husker på at japanerne sitter på veldig store, nummer en sitter på dollarreserver, punkt en. Punkt to at de sitter på veldig mye amerikanske statsobligasjoner. Så de har faktisk plenty av dollar de kan bruke på det hvis de ønsker. Men nå har de I hvert fall fått litt kontroll på det, og det klart at hvis du plutselig, det var som den fredagen, den siste fredagen hvor de intervenerte, som jeg mener var, ja, det vel 3 uker siden nå, eller kanskje en måned, 3, ja, whatever, da tror jeg svingningene på den dagen, eller på den kvelden, for dette begynte I amerikansk børstid, altså veldig sent, sent på kvelden vår tid, og selvfølgelig natta I Tokyo literally så tror jeg svingningen fra topp til bunn var nærmere altså 3,5-4% fall og det klart at hvis da blir hele rentedifferansen for året ditt spist opp altså hvis du tar feil så da begynner det å koste å ha carry trades En annen form for carry trade vil for eksempel være at du låner penger og kjøper high yield obligasjoner. Det er en annen form.
Det er flere faktorer, men det er veldig sjelden du kan vite hvordan sentralbanken, jeg bare svinger litt tilbake til sentralbanken I USA, du kan vite hvordan den tenker. Den bruker jo ofte å dele veldig mye av sin analyse, og det jo mye rapporter og alt. Men hva den virkelig tenker, føler jeg vi mangler som et aspekt. Men på den siste pressekonferansen nå fra Fed, så var det et øyeblikk som var litt uvanlig. En av journalistene I salen gir uriktig informasjon til Powell av en eller annen grunn. Jeg vet ikke helt hvorfor, men han sier at markedet reagerte positivt på renteavgjørelsen, som var feil på det tidspunktet. Og Jerome Powell ser litt irritert ut og begynner å liste opp ting på en måte så negativt som han klarer. Og altså, han jo nøytral I fremleggingen, men det akkurat som han legger litt mer trykk på at markedet har feiltolket det her. Men markedet ikke opp da. Markedet faktisk ned da. Og det her akselererer bevegelsen. Og sånn som jeg tolker ut av det her, så må man være forsiktig med å være veldig bearish nå, basert utelukkende på Powell sin måte å snakke på. Kjøper du den analysen?
Jeg skjønner ikke hvorfor den skal ha en, ha en implikasjon på om du skal være bullish eller, eller bearish. Altså jeg,
han prøver å straffe bullish. Altså,
ja, men jeg tror ikke han gjør det. Jeg tror at det han forsøker å gjøre, jeg har også sett det der, jeg, det han forsøker å gjøre å være klar på hva de legger vekt på. Og det synes jeg at han er stålklar på det. Og, og, og saken er at han har jo ikke endret syn på hva de følger med på. Fra tidligere, han bare gjentar at dette er det de, de følger med på, og at de har tenkt til å, og at de fortsatt bekjemper inflasjonen, og vil gjøre det. Så jeg synes egentlig at han kun er klar, men der hvor jeg synes at, hvor jeg synes det en ekstrem tvetydighet i øyeblikket, den, det dukker opp i blant annet i Kotz-rapporten, altså hvordan investorene er, altså store spekulantene om du vil, er posisjonert, fordi short, mye, altså short interesse er dekket inn. Nå riktig nok snudde det fra å ha vært long hele veien nedover her omtrent i Nasdaq til at man gikk til at man gikk short, men det var ikke noe sånn voldsomt voldsomt short, men hvis du ser både på opsjonsmarkedet, som har to karakteristika i øyeblikket etter min oppfatning, det ene er at det er blitt en voldsom interesse for opsjoner med veldig kort forfall, altså bare noen uker i løpetid. Der er det et enormt, altså volymet har steget gjennom taket på dette her, så opsjonsmeglerne er veldig fornøyde. I USA, der tjener meglerapparatet masse penger, men de er veldig lunt for det. Det er ikke det at det er spesielt kostbart å handle opsjoner i utlandet, men det er klart at de har fått en veldig stor andel av business gjennom dette.
Skal jeg være spesifikk på det?
Hva sier du?
Skal jeg være spesifikk på det du sier nå?
Ja, det kan det være.
De siste to kvartalene har nesten 50% av volumet forfalt, altså prosent av S&P 500 lista volum forfalt innen 24 timer.
Ja, ikke sant? Det er de korteste av de korte, altså folk kjøper dagopsjoner og ukesopsjoner, og de ukeopsjonene er blitt veldig populære, men de er også ekstremt sårbare for forendringer, og bare det at du står stille en dag, altså hvis børsen fra en dag til en annen ender på det samme nivå, så taper du voldsomt med tidsverdi på disse opsjonene. Så attraksjonen av disse her må man anta er spekulanter, det er det ene. Så du kan si det første at de har kommet inn. Hvor er det de faktisk går inn og handler? Jo, det er spesielt i out of the money, altså kjøpsopsjoner. Altså kjøpsopsjoner med innløsningskurser over dagens kurs. Det har gjort at skuen i markedet, altså det man betaler, den mer premien man betaler for salgsopsjoner, out of the money salgsopsjoner, altså salgsopsjoner med innløsningskurs under dagens nivå, la oss si salgsopsjon med innløsningskurs 10% under dagens nivå, kontra en kjøpsopsjon med innløsningskurs 10% over dagens nivå, har vesentlig endret seg. I øyeblikket, det har, altså du må tilbake 5-6 år, i hvert fall. Det finnes en indeks som heter Taildex, som en av våre lyttere gjorde meg oppmerksom på, som måler da premien på det vi kaller tail risk opsjoner, altså opsjoner som da skal beskytte deg for et store fall. Og disse har alltid handlet høyt, altså vi har hatt en mye høyere volatilitet enn opsjoner som gir deg retten til å kjøpe eller selge på rundt dagens kurs. Den har, altså, så lenge denne indeksen har eksistert, så har det ikke vært så billig som det er nå å beskytte porteføljen din mot et stort fall. Så det dette rett og slett vil si er at folk har gitt, altså de enten så selger de dette, det er i hvert fall ikke en etterspørsel etter det. Man etterspør opsjoner som har innløsningskurs langt over dagens kurs, altså kjøpsopsjoner, men ikke disse. Og når du ser på at at short-interessen i future-kontrakter lav, og du ser det ingen som tilbudt, altså det forteller meg at etter min oppfatning så er faren mye, altså dersom du nå skulle få en kraftig bevegelse på nedsiden, så betyr det at folk ikke hedget. Og tail risk har ikke i år oppført seg slik vi vant til å se det fra alle andre, om du vil, kriser eller betydelige nedganger i markedet. Det har vært mye mindre bevegelse i volatilitet, selvfølgelig har kursene på indeksene falt, men du har ikke fått den der enorme bevegelsen i disse opsjonene til oppsiden. De har selvfølgelig beveget seg med det de skulle, og ifølge Eureka Hedge, så indeks over tail risk funds, altså fond som har dette som spesialitet, så er jo de opp i år, altså de er opp 13% i år, så det er klart at det er bedre å eie det enn å sitte i aksjemarkedet helt opplagt. Men i normalt sett, når markedene faller 20%, så vil du se en vesentlig høyere avkastning på disse fondene.
Det her er jo det vi har snakket om de siste ukene også. Vi har jo snakket om forskjellige varianter av akkurat det samme. Det at folk i større og større grad har spekulative posisjoner på oppsida, og at det er to på en måte tydelige fortolkninger der. På den ene siden så kan man si at nå er vi kanskje nær en bunn, og at folk ønsker å ha eksponering på oppsida, og at det kanskje snur. Den andre tolkningen er jo at ingen er hedja, sånn at det er liksom, hvordan ser du verden, hvor langt det er et tøy på en måte, altså det er liksom uklart hvordan akkurat den dynamikken fungerer, vil den, og det vil kanskje påvirke av nyhetsbildet, jeg vet ikke hva som vil
avgjøre. Men hør på denne dissonansen da, så la oss si at folk driver og kutter shortene sine i aksjemarkedet, som dataene tilsier at skjer. Så hva er det på basis av? Jo, kunne det da være på basis av at man ikke tror at obligasjonsrentene skal stige mer? Nei. Tvert imot. Spekulasjonen, altså tallene fra obligasjonsmarkedet, altså det amerikanske statsobligasjonsmarkedet, viser en økning på 25% i tradere som short obligasjoner, med andre ord tror at renten skal stige videre. Så de to tingene, det er jo en ren dissonans mellom de to, hvis man tror at, ok, nå roer det seg ned i langrenter, og da kanskje folk kommer tilbake igjen til aksjemarkedet, det kommer ikke derfra. Så du kan jo lure på, altså det er jo klart at når markedet har falt 20%, så er en del, selvfølgelig en god del priset inn, men markedene er ikke lette å tyde på basis av hvordan man posisjonerer seg. Det eneste vi kan si fra disse tallene er at dersom renten stiger videre, så er det plenty av spekulanter som allerede er den veien, altså som faktisk vil tjene på det ved å være short obligasjoner. Mens hvis aksjemarkedet skulle falle av en eller annen grunn, vi vet ikke grunnen, bare så det jeg har sagt, og dette er ikke en prognose, men skulle aksjemarkedet plutselig finne grunn til å falle betydelig fra dette nivå, så er veldig mange ubeskyttet. Så du kan si at hvis du skulle ta en konklusjon av det, og du ønsker å være long, så kan du være long med å kjøpe det vi kaller tail risk protection, altså opsjoner som da beskytter deg mot et kraftig kursfall, billigere enn det du har kunnet gjøre på, ja, 6-7 år i hvert fall. Og det er ikke gærent, så du kan i hvert fall få dekket risikoen på posisjonene dine. Samtidig så er det også vel verdt å merke seg at short-interessen i VIX, altså folk som da satser på at VIX-en skal videre ned, at opsjonsprisene skal enda lenger ned, egentlig, eller i hvert fall at det ikke skjer noe, den øker.
Så, men det er jo det samme bettet på en måte.
Ja, det er jo akkurat det. Det er jo det samme bettet som at du tror at aksjemarkedet skal stige. Jeg er ikke uenig i det.
Så, men når det gjelder smarte folk på Wall Street, det finnes mange smarte folk, men det er ikke så mange som stikker seg ut som å være unormalt smart. Jeg vil si at Paul Singer i Elliott Management kanskje er en som er helt på topp. Han er sylskarp investor med veldig lang historikk, har egne syn på å gjøre ting, for eksempel ta beslag i Argentina og sitt krigsskip. Han er en spesiell type, men han har, det er veldig sjelden at du ser han gjør store blemmer. Han sendte ut en melding i forrige uke, som ble gjengitt i Financial Times, og en av sitatene var «Investors should not assume they have seen everything». Og han advarer mot extremely challenging things ahead, og forventer at det blir kanskje den verste resesjonen siden 2. verdenskrig.
Ja, nå har ikke jeg sett
han er en hvordan... smart kar, i hvert fall.
Ja, ja, jeg helt enig. Han er en smart kar, og er veldig fundamental og cerebral. Men hans syn på dette her deles også for øvrig av Boas Weinstein, som også er regnet for en jækla smart investor, og som tjente voldsomt med penger under, som vi så referert til i The Big Short, det ved å være short tidlig i boligmarkedet i USA. Hans, nå vet jeg ikke hva Elliott Management avkastningen har vært i år, men Boas Weinstein er opp over 30% i år i sitt fond, og han bruker credit default swaps først og fremst. Men hvis vi skal se, altså når vi først er inne på hedgefond, så synes jeg det er interessant å, har du Elliott-tallene for øvrig?
Det må jeg se om jeg finner.
Okay. Jeg har det ikke, men jeg synes det er interessant å se, når du ser listen av toppfondene, så er det jo Crispin Odey, som Hugh Henry jobbet for i sin tid, som er opp 170% i år. Og nummer to på listen er feil, sånn som fra den du hadde. Det er faktisk Roy Niederhofer, som jeg treffer i begynnelsen av februar, som jeg har truffet mange ganger tidligere. Han er opp 85%.
Tenker du på HSBC-lista som er lagt med?
Nå tenkte jeg på HSBC, men
ja, den oppdater 30. september.
Ja, jeg får tallene fra Roy direkte. Så
du har bedre kilde enn HSBC på han?
Faktisk. Så jeg vet at han er opp 85% i år, og det som er med Roy, det er jo at han har gjennom mange kriser, altså under IT-boblen, altså da den sprakk, så var han opp 130%. Under finanskrisen var han opp 107%. Og under pandemien, altså i 2020 var han opp 32%, så er han opp 85% i år. Så han er virkelig, han gjør det ordentlig bra når ting går dårlig. Han bruker faktisk ikke opsjoner, de bruker veldig kortsiktige tradingmodeller. Men hvis du
ser... De sier at Elliott Management har 6% avkastning i år. Men 6? Jeg vet ikke helt.
Ok, men det er i hvert fall positiv avkastning, helt opplagt. Men det som ellers, det er to ting som jeg legger merke til når det gjelder den HSBC, altså Hong Kong Shanghai Bank Corporation hedgefond-listen som kommer ukentlig, og det er at nesten alle fondene som er på, som er kraftig opp i år, vi skal nevne, altså to norske fond er jo opp nesten 40%, altså Cleave, som vi ikke helt vet hvor er i øyeblikket, i og med at han forvalter en sluttetarbe og ble erstattet av et annet team, som visst nok har stått for en del av den positive avkastningen nå i år likevel. Men Svelland er opp nesten 40% i år, så de er sånn tematiske. Men utover det, hvis du ser på listen, så er det trendfølgende fond. Og hva er det vi ikke har i Norge? Det er trendfølgende fond. Og vet du hvorfor vi ikke har trendfølgende fond i Norge? Fordi ingen av meglerne, for ingen av meglerforetakene gidder å bry seg om future trading, fordi det tjener ikke noe penger på. Fordi trendfølgende fond handler future-kontrakter, altså kontrakter på aksjeindekser, olje, den type ting. Så det har vi ikke i Norge.
Når du sier trendfølgende fond, mener du CTA da?
Ja, altså de kalles CTA i USA. De går under CTA-kategorien, og det står for Commodity Trading Advisor, som er vanskelig begrep for å forstå, men som er rene trendfølgende fond. Och högt uppe på listan här kommer det då det svenska Link som då kom på tredje plats på HSBC-listan och antagligen är på tror jag förstaplatsen I alla fall på Hedge Nordic sin som är ett av Bromme fonderna. Alltså Bromme Multi Strategy som är ett fond som har massvis av strategier. Det är upp 8%. Det är trots allt mycket bättre än någon av aktiemarknaderna. Men nedover på listan så ser du då Link som jag nämnde. Du har Brevan Howard sitt commodity fond. Du har Aspect, du har Westbrook, alltså du har Campbell, alla dessa är trendföljande. Systematica igen en trendföljer. Systematica är upp 35%, 36%. Det är liksom genomgående strategier som inte tillbys I Norge. Som då inte norska investerare blir tillbud I vart fall inte från det norska finansmiljön. Men och så kan du se på en annan ting och jag husker ju vi snackat om detta det är I vart fall ett år sedan möjligens längre. Jag tror det är ända längre hvor vi snackat om diversifiering av obligationsportföljer. Och hur man gärna var investerat I akkurat det samma alltså alla hade de samma obligationerna och vi snackat om då life settlements. Då hade jag varit I USA och snackat med en del av de life settlement fonderna där alltså som då detta fond som investerar I livspoliser köper livspoliser I andrahandsmarknaden. Och vem är säljaren av dessa livspoliser? Jo det är vem som helst som sitter på en slik polise och som finner ut att jag har ingen arvinger eller barnen har nog pengar och jag betalar på detta varje enda månad. Jag kunde tänka mig att få något igen för detta själv också. Jag har betalt livsförsäkringen min I alla år. Då kan du sälja den livsförsäkringen I ett andrahandsmarknad. Så kan du då bruka de pengarna enten till hvis du trenger medicinsk behandling eller du kan dra på ferie eller du kan göra vad du vill med det. Men de overtar då dina förpliktelser, alltså dina månatliga eller vad det måste vara förpliktelser till att inbetala. Men vill då vara the beneficiary, den som får då utbetalning från livspolisen när man en gång dör. Och slik att det är ju alltså till början med så tänker du att detta här wow det hörs lite som betänkligt etiskt ut men det är inget som alltså folk säljer disse rätt och slett för de önskar pengarna framför och att polisen är där fram till de dör så det är bara en möjlighet de har hvis de önskar att få frigjort detta. Självklart I Norge ingen så vitt jag vet har investerat I detta I Sverige så har du ett fond som gör detta med amerikanska livsförsäkringspoliser är upp 8%. Och den gruppen av fond som investerar I dessa typer av obligationer som är då som ett obligationsfond är upp I år mellan ja ett land steg från 7 till 15%. Medan alla andra som har investerat I obligationer är ned. Så jag skulle bara önska vi var lite granne mer fram på och så på det men hvis ikke ett finansföretag I Norge kan emittera detta och tjäna voldsomt på med honorarer så är de på något sätt intresserade I att tillbyda. Och det syns jag synd för det är självklart väldigt grejt när allt går till värs men när du trenger diversifiering det är ju någonting inte allt går till värs och I år så har jag absolut både aktier och obligationer fallt så det har varit ganska grejt att ha diversifiering.
Men vad är egentligen orsaken? Jag vet inte på. Du har fler I Norge som I vart fall kallar sig investeringsbanker. Och man skulle ju tro att med villkoren I Norge och USA är nog fortsatt det samma, alltså du måste fortsatt köpa mjölk och bröd och allt. Alltså allt är nog världen går nog runt på omtrent samma mat I Norge och USA. Varför är det ett marked? Varför har Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, alla de här, varför har de operationer på den mått men ingen I Norge har det?
Ja, det kan du lura på. Det, av samma grund till att Goldman Sachs och JP Morgan de har kontor i Sverige men för exempel inte I Oslo. Det är orsaken
till det. Det är min kampsak I livet att Goldman ska få kontor I Norge så.
ja. Jeg ser det. Nei, men det jo rett og slett det der at det norske markedet, altså de veldig bra på å hente inn penger til norske bedrifter for all del, men det kun det, altså da, det det meglerhusene tjener penger på som blir da fokus.
Samtidig det jo deres business.
Samtidig, ja.
Også bare, kan du si, bare gjør det da, bare keep doing what you're doing, men det i hvert fall muligheter for andre da.
Ja, og så tenker jeg jo også at det er jo ikke bare der det ligger jo også i forvaltere som da, så lenge de ikke får konkurranse av noen som, altså hvis du for eksempel skal investere i life settlement, så må du jo selvfølgelig ha noen som setter seg grundig inn i det, enten at du gjør det gjennom et fond eller at du gjør det selv. Men det krever jo at noen setter seg inn i det. Og det klart at hvis du tjener svært godt på status quo, så tenker du, hvorfor skal jeg rocke båten og gjøre det? Det blir bare mer jobb.
Jo, men det sier seg jo selv at hvis du skal deale med livspoliser, altså, hvis det der kommer på forsiden av en vanlig avis, så er det ingen som villig til å høre på forklaringen den gang.
Nei, men altså, det finnes mange andre ting du kan gjøre enn å deale i livspoliser. Altså, hva med trendfølgende fond da?
Vi har jo ingen historikk med futures i Norge.
Sverige har trendfølgende fond, Finland har trendfølgende fond, Danmark har trendfølgende fond.
USA har jo naturlige årsaker til at de har futures og like futures. Altså det har jo med jordbruket i Midtvesten.
Opprinnelig. Altså, ja. Opprinnelig var det det. Men sånn at, så ble det jo
et jo, men det i folkesjæla deres i Chicago er å deale med futures, fordi jeg forstår intuitivt futures. Og i Norge så har vi ingen historikk, så alle må lære seg hva det er, så sånn det er vel det som er grunnen til at det ikke er.
Jo, men det samme gjaldt jo London, det samme gjaldt jo Stockholm. Det er jo ikke som Stockholm ligger midt i en kornåker heller. Så de måtte jo lære seg futures der, det samme måtte gjøre i Finland og Danmark også. De måtte lære seg futures, men der går de ut og gjør jobben. Og da skaper de en annen, altså poenget her at du skaper en alternativ og ikke korrelert inntektsstrøm til pensjonskassen din eller hva du holder på med.
Jeg tror folk også generelt misforstår hedgefond. Jeg tror mange liker å sammenligne for eksempel aksjefond og hedgefond. Men i realiteten er det jo to vidt forskjellige produkter med to vidt forskjellige mål. At det handler ikke bare om avkastning. Selv om vi snakker mye om avkastning, så handler det jo nettopp om det at egentlig det du betaler for, er at avkastningen er ikke korrelert. Du betaler ikke for avkastningen direkte.
Eller at den er risikojustert.
Ja. Altså du betaler med den, altså du har jo 2% forvaltningsgebyr, og så har du 20% suksesshonorar. Sånn at suksesshonoraret er jo på avkastningen, men det forvaltningshonoraret er jo egentlig du betaler. Altså pengene går til at det skal være ikke korrelert.
I Norge så har man, altså, det ikke mange år siden man betalte 2% forvaltningshonorar for et indeksfond. Go figure den da. Og fremdeles så er indeksfond, altså du har noen tilbydere som er konkurransedyktige, men det fortsatt dyrere med indeksfond i Norge enn det i andre land. Så,
og vi får jo kanskje en aktør inn her med en senere anledning som kan fortelle om litt moderne takes på det her.
Ja.
Så det finnes krefter der ute som gjør ting annerledes, men futuresmeglere, det finnes det ikke i Oslo, tror jeg.
Nei, altså SE-banken gjorde jo ut fra SEB London, nå vet jeg ikke hvor aktive de er i futuresmarkedet, men de hadde faktisk sete i på CME, og de var konkurransedyktige, de. Ellers så finnes det jo future-meglere i Skandinavia. Det gjør det jo, altså Saxo, som mange nordmenn handler med, er jo en av dem.
Så, det er interessant egentlig at futures ikke er mer populært i Norge. Jeg husker jeg jobbet med et...
I hvert fall når du har futures på OBX-indeksen på Oslo Børs.
Ja, jeg jobbet med en broker en kort periode. Jeg husker en av de tingene han sa, han som drev det, var at nordmenn tar generelt i sammenlignet med alle land større posisjoner, mer gearing og mer risk. Altså nordmenn har en sånn lotto-approach til investering. Det var hans ord. Og når du ser på Future, så er jo det et produkt som har innebygd masse gearing, som da er veldig egnet til sånne type posisjoner der du kan bli rik måtte veldig fort, eller fattig veldig fort. Og man skulle tro at futures-produkter hadde egnet seg utrolig godt til det norske markedet, hvis det han sa stemte, at folk liker å ta store posisjoner, mye risk, dyp eksponering.
Jo, men her gjør de det gjennom TRS-er i stedet, hvor de betaler en mye høyere rente og mye høyere kostnader. Og det er jo produkter som meglerhusene selger deg direkte. En på en, liksom.
Jo, men alt du trenger er jo en som begynner å selge futures og begynner å snakke om futures, så plutselig er det her. Men det er jo samme som opsjoner også. Jeg skjønner ikke hvorfor opsjoner ikke pushes for harde livet. Det er jo enorm etterspørsel etter det blant investorer.
Det økte jo betraktelig. Altså, vi var jo på Oslo Børs, husker du, og snakket med opsjonsdesken og de som var sjef for den. Men da Euronext tok over, var det jo full fokus på Euronext Growth og få hevet ut så mange selskaper, altså pushet så mange selskaper ut i markedet som man bare kunne, i stedet for å ha noe fokus på derivatmarkedet.
Jeg vet ikke om det gikk på bekostning av det, men det skjedde jo samtidig, så... Men uansett så har jo opsjonsmarkedet egentlig ligget brakk siden du forlot den jobben.
Ja, altså du kan si at DNB har jo på en måte vært der hele tiden. Og jeg handlet jo med, altså da jeg forvaltet hedgefond, hvis jeg skulle gjøre noe i Norge, så var det stort sett, da var det DNB som var motparten, og vi handlet direkte med dem, og da, ikke over markedsplassen. Fordi de kjente også vi kjente dem. Nå, altså de siste tallene jeg så var det jo SE-banken Stockholm som var den største i det norske opsjonsmarkedet.
Ja. Jeg husker at jeg snakket med DNB, og de sa at de kunne handle på Nasdaq og kunne handle på Oslo Børs, men valgte Oslo Børs da. Og det var vel delvis fikk jeg inntrykk av at det var fordi at de var nasjonalistisk, altså at det var viktig å bevare den.
Det tror jeg også, og de var jo veldig mye av likviditeten der.
Det er så ulogisk det der. Hvis han i det treningsselskapet som fortalte meg det med posisjoner, at både futures og opsjoner, som begge er klare bet, altså kontra å kjøpe aksjer, hvis du kjøper en ugire aksje, så er jo det en veldig passiv investering sammenlignet med en future, for eksempel.
Ja, det er klart at det er det, men det er jo ikke det at du nødvendigvis skal ha giringen på det. Du kan få giringen hvis du vil, fordi du må stille en sikkerhet. Men du kan jo bare stille like mye sikkerhet som det du har handlet for, så har du liksom null giring på. Det er ikke sånn at du tvinges til å ha giring.
Men det er jo selvfølgelig en av de appellene med futures, er jo giringen.
Ja, men det er jo en appell til, og det er jo selvfølgelig, la oss si at du sitter på en aksjeportefølje og ønsker å hedge den, og så selger du OBX-futuren mot den posisjonen. Da er det klart at hvis du da skulle komme opp med like mye, altså hvis du ikke kunne stille en margin, en sikkerhetsmargin, så vil du jo måtte ha dobbelt så mye penger tilgjengelig som du hadde, altså du måtte jo ha like mye som du hadde i aksjeporteføljen din, fritt for å kunne hedge den, og det gir jo ingen mening.
Ja, det du refererer til nå er netto-hedging, ikke sant? At du...
Ja, det hvis du ønsker å bruke futuren som en hedging for posisjoner du har. Hvis du ønsker å bruke det som et spekulasjon eller posisjonsinstrument, så kan du gjøre det også. Men det er jo opp til deg hvor mye du... Altså, det er jo en nedre grense hvor lite sikkerhet du kan stille, men du kan... Altså, du må jo for... Guds skyld ikke være på minimum sikkerhet, altså å ikke ha penger til å stille opp hvis det beveger seg mot deg. Det, da blir du stoppet ut, så enkelt er det.
Hva du synes om, nå tar vi et stort steg i en annen retning, men hva du synes om hele flyremisjonen og alt som har skjedd da?
Jeg synes jo synd på flyr, ja. Altså nå har jeg ikke vært, nå deltar jeg ikke i dette på noen som helst måte bare for å disclose det, men de setter opp og ser muligheter, og ulike Norwegians har ikke fått noen statlig hjelp, og man skal forsøke å gjøre dette her på egen hånd, jeg vet ikke. Det
når, hva er det de har gjort feil egentlig? Jeg forstår ikke det, for jeg har ikke hørt noe annet enn skryt av flyer som produkt. Når jeg har tatt flyer, så har det vært ikke så fulle fly. Og hver gang jeg har hørt det i oppdatering, så har det gått feil vei. Jeg forstår egentlig ikke helt, for man skulle jo tro at de kom inn på et tidspunkt med lite bagasje. Er det det at de ikke er stor nok, så de klarer ikke å få nok momentum når det snur?
Jeg vet ikke, jeg tror at det er klart at hvis andre har fått hjelp og til å komme i gang, så starter de med en bredere kapitalbase enn det du gjør, og et system som de kjenner godt, og det kan være tøft å få i gang. Jeg vet ikke hva som har vært feil der. Altså, jeg har også fløyt med dem og var veldig fornøyd med det, bare så det jeg har sagt. Så jeg ønsker de alt godt, jeg.
Men du vet jo hvordan man bilder small fortune.
Ja.
Start for the big fortune in airline.
Jeg har investert i flyselskap. Ja.
Ellers så er det oppsigelser overalt i teknologien nå.
Ja,
alle selskaper blør, og da, vi nevnte jo Galaxy tidligere, men det er jo et selskap som får mye oppmerksomhet, men det er over hele linjen, og det snakket vi jo om i starten av året, at vi forventet at det kom til å komme store mengder oppsigelser, Lyft, Open Door, Stripe, Chime, Morgan Stanley skal vist si opp en del folk, og så har du vel Credit Suisse, og så lang liste, det her er jo bare et lite utvalg av det, det er... Så de her jobbtallene som de tar for gitt og snakker om i USA, jeg vet ikke hvor lenge det var. Det må jo være en litt laggende indikator.
Ja, laggende er det helt sikkert, men jeg vet ikke hvor lang tid det tar før sånt begynner å vise seg. Men jeg så en oppsummering av liksom de fem største developments i forrige uke, og den ene var at Fed sa at renten hadde mer å... At skulle høyere. Andre var housing prices falling at fastest pace since 2011, altså det raskeste fallet i eiendomspriser på 11 år. Og så kommer det du snakker om nå, widespread tech layoffs. Etterfølt av Wells Fargo mortgage business down 90%.
Ja, den var kanskje nesten det verste.
Jeg tenkte nummer fem var like, i hvert fall minst like viktig for meg, og det var credit card debt hit all time high. Og så gjelden på kreditkort i USA er nå på all time high.
Husker du vi snakket om tidligere i år? Jeg lurer på kanskje det var før vi hadde det intervjuet med Steno, jeg tror det var han som delte en graf. Det var flere, vi snakket om, jeg tror det var kanskje sånn mai eller noe sånt, og da var det snakk om at den amerikanske forbrukeren hadde spart så mye under korona, så man hadde så store reserver. Og så var, nei, det var han Burry, han Michael Burry som sa det. Så tok han grafen, og så bare så han på grafen, og så ser han at cirka september, så krysser man nullpunkter. Og den linja var en rett strek. Og det som skjer da, er at alle må inn i consumer credit og laste opp kreditkortene sine. Og nå ser vi resultatene. Faen, Michael Burry har rett igjen, altså.
Ja. Ja, han er nerdete, men han er ganske presis. Så jeg er enig.
Så du at en analytiker i, hva er det, Nordea? I Handelsbanken var i sjokk over at boligprisene falt i Oslo.
Ja, jeg så den der
overskriften og tenkte... Ja. I 10-vare.
Ja, jeg tenker at hvis du... Du har aldri kjørt en korrelasjon mellom kosten av penger og utviklingen i eiendom. Det er litt interessant.
Dette er helt vilt, og da var det et boligprisfall på Oslo på 3,2%. Vi er fortsatt opp i år, altså.
Ja.
2022 er fortsatt et positivt år for boligprisvekst. Så,
Tenk deg, kosten av penger stiger, og så faller verdien av ting du har lånt på. Herregud, er det mulig?
Men altså, det har ikke steget så mye. Hvis du ser på... Jeg så han, den forvalter i, jeg tror det er i Borean, Magnus Vie Sundal. Han er, følger han på Twitter, han er bra. Han delte boliglånsrentegraf i Norge. Og det ser ut som at det er det du faktisk betaler på lånet. Jeg vet ikke om det her kan stemme, at det er et snitt, for det er mye, mye lavere enn det i USA. I USA er det jo over 7% forbrukeren betaler. Så vi sånn sett er jo veldig skjermet, men jeg vet ikke hva jeg synes om strategien med å gamble hele norske økonomien for å beskytte boligmarkedet, om det er en god idé. Jeg skulle gjerne ha sett litt mer renteøkninger nå for å stabilisere blant annet kroner.
Ja, altså jeg... Altså vi, ja, hvis det er det du er ute etter å gjøre, så er det klart at det å redusere rentedifferansen mellom kroner, for eksempel dollar, vil være en vil kunne ha effekt på det. Men å øke renten fra dette nivået, altså inflasjonen vår, altså skyldes jo andre tiltak enn lån. Altså det er ikke det jeg har noe problem med. Altså vi har fortsatt en negativ realrente, og det er klart det er unaturlig at vi har, men når du ser hvordan kostnadene altså går opp, og hvordan det er snakk om å øke kostnadene videre, ikke sant, altså parkering skal gå opp, bomgifter skal gå opp, det skal gå opp, moms, altså du skal legge til på altså,
men hva koster det hvis krona kollapser? Altså det virkelig bare...
Ja, men det er ingen grunn etter min oppfatning til at kronen skal kollapse. Hvorfor skal kronen kollapse med en så solid økonomi som Norge har? Altså, jeg ser ikke noen grunn til at det skal skje. Kronen har fått mye juling som det er, men det har veldig mange andre valutaer fått i forhold til dollar, og kronen er på ingen måte den verste. Men det er klart at det er et problem fordi du importerer inflasjon. Men jeg vil jo hevde at tiltak som blant annet regjeringen gjør, sørger jo nettopp for inflasjon, nemlig at folks kjøpekraft blir mindre hele tiden, og det slutter jo ikke sant, altså det er det ene med det andre, og nå som da alle har funnet ut at det er deilig å være norsk i Lugano, så er det stadig færre som da skal betale for en enorm offentlig sektor. Det er noen artige resonemanger som må gjøres her, tenker jeg. For at det der skal høres logisk ut. Det gjør ikke det for meg.
Så du det er line i regnearket som er forslag om gratisreklame?
Ja, altså jeg har støttet dem før, så vi må gjerne gjøre det.
Jeg tenkte at vi kunne ta et lite reklameavbrekk som ikke er betalt.
Ja.
Jeg leste en artikkel i VG i forrige uke om en småbarnsfar som... Jeg skjønner litt, det virket som at han prøvde å unnskylde hvorfor han brukte en sånn støtte. Det var ikke Kirkens Bymisjon, men det var, jeg tror det var Frelsesarmeen. Men det er jo lignende organisasjon som hjelper med dem som ikke har råd til nok mat. Og så sa han at ja, han var i full jobb da, og at han måtte ha støtte. Men at han sa han skulle bare prøve det. Så jeg skjønner at han unnskylder det. Jeg synes han er utrolig modig som stiller opp i aviser. Veldig, veldig imponerende.
Ja, absolutt.
Men så tenkte jeg kanskje vi kunne linke til Kirkens Bymisjon sin... Jeg bare så gjennom de forskjellige tjenestene. Det virket som Kirkens Bymisjon var en ganske sånn grei organisasjon å støtte. Så tenkte vi skulle linke til dem i nyhetsbrevet og oppfordre lyttere til å donere, og donere selv også.
Mm.
Men at vi ikke gjør noe, altså at vi ikke gjør noe kollektivt, men at vi bare linker til deres organisasjon, for det må jo være velfungerende og lang, lang historikk. Så det går... Vi går en ganske mørk vinter på mange måter i vente, og jeg tror at man glemmer litt av med store statsfinanser hvor mye fattigdom det er i Norge. Og vi har liksom kanskje ikke den samme kulturen for donasjoner i Norge som i USA, men det er jo fortsatt mange som gir, og vil oppfordre folk til å gi til Kirkens Bymisjon.
Ja, jeg stiller meg bak den.
Legger vi inn i nyhetsbrevet link til det. I forrige uke hadde vi jo en ekstra episode om diesel, og vi legger ut litt klipp fra den i slutten av denne episoden, men den er tilgjengelig på vår Patreon, også linket i nyhetsbrevet. Det var ganske urovekkende det Torbjørn Kjus snakket om diesel, og rett etter vi hadde den, så var det også noen som delte en graf som visste forskjellen mellom første og andre måned i dieselmarkedet i USA.
Ja, da må du kanskje forklare. Altså det du snakker om nå, første måned er jo den som er nærmest levering, og annen måned er den som er da en måned bak den.
Ja.
Og forskjellen her gikk jo på at den måneden, altså det forfallet som er nærmest, den hadde en vesentlig høyere pris enn forfall nummer to, altså en måned senere. Og det er jo rett og slett fordi lagrene begynner å bli svært lave, og enkelte steder så er de tomme.
Ja, vi har to eksempler. Så i Italia så har vi sett et bilde av et varselskilt som sier at de ikke har mer diesel, kjør videre. Og vi har en småby i USA fra en person som sitter i en lastebil som sier at ingen bensinstasjoner i byen deres har diesel igjen. Det som er meldingen er at leverandørene hoarder diesel nå. Altså, de er ikke tom for diesel, men de holder på den de har igjen, for det er så lite. Men uansett, det her er ganske dramatisk.
Ja, og det kan bli den en av de tingene som... det kan ikke være kallet svart svane når det gradvis har kommet opp i vår bevissthet, men jeg har også en følelse at veldig mange fornekter den, altså bare nei, det skjer ikke nå har vi hatt nok problem med gass og det andre, så det skjer ikke et problem her også, og det forteller meg enda mer hvor sårbare vi er, og tilbake igjen til det der at folk ikke bryr seg om å ha beskyttelse mot kursfall også, så det henger litt sammen, føler jeg. Så kan jeg ta ukens sitat? Dette er fra tysk etterretningssjef, de har jo flere der borte, men, eller der nede, men jeg synes det var god. Hvis Russland er som en storm, vil Kina være som en klimaendring. Jeg synes det var godt sagt. Så det er en som, han var nok noe bekymret for den tilnærmingen som Tyskland gjorde da med å reise, hvor man reiste til, Scholz reiste til Kina, men det er jo for å få i gang handel, men jeg tror at vestlig etterretning er selvfølgelig er man veldig våken for Russland, men jeg tror at man er minst like våken for Kina på det nivå.
Ellers så kan vi si at JP Morgan, som på analysenivå har vært ganske positiv gjennom året, i sin sales trading sier nå at det de kaller det her siste oppturen, en bear market rally, er nok ferdig nå. Og de er litt moderat, men de tror at cirka en 9% opptur er nok. Og begynner å lure på om vi skal ned til nye bunner. Nå kan vi si at markedet er opp så langt i dag, futures er opp i dag, men får de vente og se om de har rett. Men det er bare en interessant call, for den var ganske tydelig.
Ja, altså igjen så synes jeg at hvis du er ute etter det liksom trøkket i investeringer, så er det mer å hente på råvaresiden enn aksjemarked i forhold, og det så vi et godt eksempel på nå på fredag, som jeg nevnte, hvor både kobber og sølv er opp nesten 8% på en dag. Og dette er to metaller, den ene er industrielle og den andre er edelmetaller, men som har vært underinvestert og underloved i lang tid, men hvor jeg nevnte for sølvsvedkommende at det hadde jeg sett av KOTS-rapportene, hvor altså de industrielle aktørene hadde snudd fra å være short, altså fra det å dekke sine, altså hedge sine posisjoner til å faktisk å gå long sølv, og det hadde vi ikke sett på lang tid.
Du har vel en disclosure der også?
Ja, altså ja, det var ikke noe disclosure da, fordi jeg tok en posisjon på det senere, etter at jeg hadde sagt det resonemanget, så tok jeg en opsjonsposisjon på det. Ikke det at jeg tror at uansett hva jeg sier, så kommer det til å påvirke sølvprisen, for å si på den måten.
Nå er det to ting vi har valgt å ikke ta med noe særlig i denne episoden. Det er mellomvalget i USA på tirsdag, og alt styret rundt Twitter. Vi tenkte det var dekket nok i media uansett.
Ja.
Kanskje vi skal avrunde på, vi har jo spørsmål og svarspalte som vi har flyttet til en ukentlig Patreon-oppdatering. Men vi har et spørsmål som vi kanskje kunne ta med her. Du nevnte at du holdt nylig et foredrag i København. Hva holdt du foredrag om? Det kan vi kanskje avslutte denne episoden med.
Jo, altså det som var i, jeg holder jo foredrag om forskjellige temaer, men temaet i København, det var det var en alltså det går lite på detta med som Kjetil Hatlebrekke och Frode Kristoffersen skriver om i den i sin nya bok Etterretning, hvor det att vi trenger att analysera fortiden, förstå nåtiden för att se något om framtiden och för att vara i den situationen där snackade jag för egendomsutvecklare för att förstå den situation man befinner sig i förhåll till rentemarked och likviditet och de drivarna och inflation inte minst så är det viktigt att gå och se så det i det föredraget där så snackade jag om så snackade jag om det finansiella bildet tillbaka igen till finanskrisen alltså vad som har skett i sedan det som på något sätt har byggt upp under den situationen ispedde geopolitiska bilder och vilka effekter bland annat krigen i Ukraina har på marknaderna. Så det var egentligen tema för det och men det varierar det kan vara alltså jag håller ju också föredrag om egna erfarenheter och tabber för det är ofta mycket man kan lära av det både inför finans och i livet generellt. Så det var tema för det men akkurat i de sista veckorna så har jag snackat om dessa tingene plus akkurat det jag nämnde alltså egna upplevda erfarenheter hur man tacklar motgång och alltså medgång det går av sig själv det är ju motgången som man ofta tränger att tackla. Man får någon sån man får någon på trynet i löpet av ett liv alltså och det sån ska det ju vara. Det är det vi lärer av.
Da er vi tilbake om en uke, og vi kommer med en ekstra episode i løpet av uka på Patreon. Vi avslutter her med et lite klipp fra vår forrige ukes ekstra episode, som var om diesel med Torbjørn Kjus. Hva er det som skjer nå? Kan du gi et sånt oversiktsbilde fra 10.000 meters høyde, liksom?
Ja, altså, det går jo egentlig litt tilbake til også coviden, hvor dieseletterspørsel var jo den som performa også gjennom covid, fordi frakt av varer skjedde jo i enda større grad gjennom covid. Folk beveget seg jo ikke, så brukte pengene sine på å kjøpe varer i stedet for, og det fraktes med diesel da, i store biler. Sånn at for det første så fikk ikke dieselmarkedet den trøkken som bensinmarkedet fikk, som jo flytter mennesker. Det på en måte den store forskjellen her. I Europa så bruker vi en del diesel til å flytte mennesker, men generelt sett så det bensin som flytter menneskefjulen. Og så når vi kommer ut av covid nå, så holder jo på en måte industriproduksjon og vareproduksjon særlig godt oppe. Vi har da også gjennom coviden kjørt lav raffinerigjennomstrømning, vært produsert mindre diesel. Og så har vi hatt en del nedstengning av kapasitet. 3-4 millioner fat om dagen, raffinerikapasitet, har blitt stengt ned en del i Europa. Og vi har hatt streiker i tillegg, nå streiker franskmennene. Sånn at vi har hatt lite produksjon av diesel, samtidig som etterspørselen har holdt seg bra oppe. Og så har vi nå alltid peak vedlikehold også på raffinerisesongen i september-oktober. Sånn at raffineriene i Europa de har vanligvis vedlikehold i oktober, og det samme gjelder også i USA. Så de konsulentselskapene som jeg lener meg mest på tror at de skal oppnå 3,5 millioner fat om dagen ekstra etterspørsel etter råolje fra oktober til desember. Og det vil også være i en effort for å produsere mer diesel da. Og det som vi også ser symptomer på jo at marginen på å produsere diesel har jo vært 40-50 dollar fatet, som tilbake til sist vi så det var i 2008. Da var diesel alene i stand til å presse oljeprisen opp fra ca. 90 dollar fatet i mars til 147 dollar fatet i juli.
Nei, var det det som var driveren?
Det var hoveddriveren, fordi hele etterspørselsbildet i 2008, hvis du ser på hele totalhetsspørsel etter olje, så falt jo den gjennom hele året. Så det som ble misset da, var jo skvis på raffinerisiden, at det var diesel det var mangel på. Det var en liksom perfekt storm for diesel i 2008. Og for å lage ett fat diesel, så trenger du ikke ett fat råle. Du trenger i snitt tre fat råle for å lage det ene fatet med diesel. Så da fikk du en sånn ramp-up i et spørsmål etter råolje fra mars til juli det året. Og det bidro til å dytte prisen oppover kraftig. Og dette kan du også se at det var ikke spekulative posisjoner den gangen, som mange trodde at det økte massivt i den perioden. Det var rett og slett en fysisk greie. Og nå står vi også overfor et embargo mot Russland, som kicker inn i løpet av vinteren. Samtidig så har vi jo fått gasspriser som har ligget over oljepriser nå i et års tid. Det har jo aldri skjedd før. Så da bruker man også så mye diesel man klarer til å generere kraft i stedet for å bruke gass.
Blir diesel billigere som en energikilde da?
Ja, altså vi har jo hatt, ikke sant, når råoljeprisen er $90 og marginen på diesel er 40, så koster diesel $130 fatet. Mens gassprisene i tredje kvartal i Europa kostet mellom $250 til $500 fatet.
Og det er overførbart en til en, altså det er sammenlignbare...
Ja, det er i oljeekvivalenter.
På energiskapt.
Ja. Ja, wow. Innholdet, ja, oljeekvivalent basis. Så diesel har vært mye dyrere enn olje, og fortsatt så ligger disse forward-kurvene, selv om naturgassprisen har falt en god del, så ligger den fortsatt på $140 fatet. I spot, men forward-kurvene ligger jo en god del høyere gjennom vinteren, og gjennom hele neste par årene så ligger gass over olje, så du har insentiv til å bruke diesel fortsatt. Men det kan jo fort være da at vi nå gjennom vinteren får en lignende situasjon som i 2008, og jeg tror jo, fordi at det er diesel nå som holder marginen oppe, vi har fortsatt rundt $10 raffinerimargin, som er historisk veldig bra. Så det er ingen grunn til at raffineriene ikke skal makse på nå inn mot jul. Så jeg tror jo at vi får en... Markedet kommer til å bli overrasket over å se større lagertrekk på råolje de neste 2 til 3 månedene, mens man går heller og venter på å lage bygg, for alle er så bekymret for resesjon. Så det er på en måte the big picture, sånn som jeg ser det.
Wow. Herregud, så fascinerende. Jeg tenker på å sitte og stirre på de her tingene hver dag, og har lest om det i... 15 år, og har aldri hørt denne forklaringen på oljebumpen i finanskrisen, for eksempel, og de her dynamikkene. Jeg kjente ikke til dem i det hele tatt.
Nei, altså akkurat i 2008 så måtte man også sette seg inn i raffinering for å skjønne hva som foregikk, og så er det jo sjelden at hvis du ser på de store balansene til IEA, så har de tilbud av liquids. Da inkluderer de råolje og natural gas liquid, som er rundt 20% av den tilbudssiden. Altså det er flytende naturgass, som jo går inn til LPG, liksom propan, etan, butanproduksjon. Det ligger i oljebalansene. Men også har de etterspørsel, det er liksom sluttproduktene, ikke sant? Så av alle bensin, jetfuel, diesel, LPG, alt sammen, som summerer seg opp til da disse 100 millioner fatene om dagen nå omtrent. Da. Men de har ikke med raffineribiten inn i midten der. For inn i midten der så ligger jo raffineribiten, og hvis du har kapasitetstrøbbel der, så kan du få en annen dynamikk. Og da blir det, når markedet blir fysisk også, så blir det mye mer volatilt. Du kan jo tenke deg shippingmarkedet for eksempel, hvordan fraktrater i løpet av en uke kan doble seg. Og når du har et sånn type marked som går fysisk, så ser vi også. Du husker jo kanskje råleprisen gikk i minus nesten $40 fatet i mars-april 2020, ikke sant? Når ting blir helt fysisk, da, så kan du få voldsomme utslag og stor volatilitet.
Nå gikk vel spotgassen også negativ nylig i enkelte markeder?
Ja, og nå har vi jo høye gasslagre, og det betyr at hvis du når 100% på gasslagerne, så får du ikke spise mer inn der, og da må gass prise billig. Men markedet er jo alt for lite bekymret egentlig, tror jeg, for vinteren nå, fordi at selv om du har 100% lager, så er etterspørselen i de viktigste områdene, altså Nordøst-Europa pluss Italia, den er nesten 170% høyere om vinteren enn om sommeren. Så vi går inn i vinteren hvor vi trenger maks LNG-import, vi trenger maks import fra Norge, vi trenger maks fra inn i Italia fra Algeri og Libya. Alt det med å makse og ligge på vinternivå i flere år nå, hvis vi ikke får noe russisk tilbake.
Samtidig som man trenger å vedlikeholde systemene. Det som, altså en skikkelig svart svan i det her må jo være at et eller annet stort raffineri går i kaiken.
Ja, altså det skjer jo stadig vekk at raffineriene sliter da, men det jeg snakket om akkurat nå var jo naturgass da.
Ja, jeg vet det. Jeg har bare prøvd å trekke liksom, linje videre, fordi at et presset system har en tendens, det har vi jo sett også, det har jo vært flere problemer det siste året på raffineri. Men hvorfor er det så lite raffinerikapasitet?
Jo, det er fordi hvem vil investere i å lage produkter der man tror at peak demand kommer rett rundt hjørnet? Og det er stadig nye miljøreguleringer, og det er stadig høyere krav til å ikke slippe ut CO2, så du må investere, enten kjøpe CO2-kvoter, eller så må du gjøre carbon capture på raffineriet ditt. Og Europa har jo kommet til å ha fall i etterspørsel etter raffinerte produkter, så det er jo liten interesse for å investere, og ingen vil ha et raffineri i sin backyard heller. Så der det investeres, er jo der etterspørselsveksten er, altså Asia, Midtøsten,